Pagājušajā reizē mēs pārdomājām evaņģēliju par templi šķīstīšanu, kur mūsu kungs un pestītājs svētās dusmās, no tā laikam arī tas ir cēlies no šī notikuma pa daļai apzīmējums par svētajām dusmām, ir izzinis no tempļa visus tirgotājus un tos arī visus lopus, kas tur tik tirgot un naudas mijējus. Un apgāza arī viņa galdus, tā kā tas ir bijis ļoti emocionāli un tas skats ir bijis ļoti iespaidīgs. Mēs jau runājam par to, ka tas nebija kādi pāris galdiņi, kā kādreiz zīmē, kādās bērnu bībelēs, un ka tur kā divi vai trīs tirgotāji un vai viens vai divi naudas mijēji tagad tiek padzīti, bet tur ir desmitiem šo te darboņu un simtiem un tūkstošiem šo te dzīvnieku. Tas ir bijis ļoti nu, tā cilvēkiem satriecoši un satraucoši, ka viņi pat uzreiz neattop arī tie, kas atbild par kārtības uzturēšanu, uzreiz neattop viņam tā kā kavēt viņu vai stāties pretī, un nevar jau ar viņam stāties pretī. Jo kā jau arī pirmajā templi šķīstīšanā Jēzus kalpošanas sākumā, mēs lasām, kad viņš pirmo reizi šādu īpašu zīmi un darbu veica, tad Nikodēms, šis jūdu valdības vīrs, teica, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi no Dieva nācis, jo neviens nevar darīt tādas lietas, ja Dievs nav ar viņu. Tāpat arī vēlāk, kad viņš devās uz Nācareti, tad ļaudis, kas citādi bija ļoti pret viņu varbūt skeptiski noskaņot, kā mēs to varētu teikt, viņi tomēr viņu uzņēma, jo viņi bija redzējuši, ko viņš darīja Jeruzālimē. Tas bija kaut kā viņus tā pārliecinājis, tas nebija kaut kāds tāds sīks incidents, kur nu varēja pamanīt vai nepamanīt kāds, bet to redzēja pilnīgi viss tūkstoši, kas bija templī sapulcējušies šo pirmo šķīstīšanu. Un tas bija cilvēks uzrunājis un aizrāvis, un šī otrā templi šķīstīšana jau nebija mazāk. Un tad mēs lasām, ka tad, kad viņš nākamā dienā nāk, tad uzreiz ir tādi vaicātāji, viņi ir attapušies, šie Jēzus pretinieki. Un kad viņš atnāca uz templu un mācīja, nu var tas pat nav nākamā, varbūt tas iespējams ir arī, nu, tādī pašā dienā grūti pateikt, ja kā tas ir. Jo Matejam, nu tā ir vairāk tie notikumi pa blokiem sarakstīt, un iespējams, ka viņš neseko arī tādai ļoti rūpīgai hronoloģijai. Bet nu katrā ziņā pēc kāda laika, vai tajā pašā dienā, kad Jēzus māca templī pēc templi šķīstīšanas, vai nākamajā dienā grūti pateikt, iespējams, ka tajā pašā dienā, pie viņa pienāca virspriesteri un tautas vecie un jautāja, kā varētu to dari? Kas tev ir devis varu to darīt? Jēzus tiem atbildēja, es jums arī uzdošu vienu jautājumu, un ja jūs man atbildēsiet, tad es jums pateikšu, kā varā es to daru. No kurienes ir Jāņa kristība? No debesīm vai no cilvēkiem? Tie apspriedās savā starpā. Ja sacīsim no debesīm, viņš teiks, kāpēc tad jūs neticējāt viņam? Vai lai sakām no cilvēkiem, bet mums ir bail no ļaudīm, jo visi tur Jāni par pravieti. Tad viņa Jēzum atbildēja, mēs nezinām. Un viņš tiem sacīja, tad arī es jums neteikšu, kā varā es visu to daru. Lūk, tātad nāk ļaudis. Tepat ir jāteic nevis šie tempļa sargi, kuri jau ir, nu, kaut kādā ziņā mēs varam teikt, šie levīti un tempļa sargi ir nonākuši tādā kā Jēzus ietekmē, ja tā varētu sacīt, vismaz raugoties no virspriesteru puses. Jo mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, ka iepriekš jau kādu laiku, kad Jēzus Jeruzalemē bija cits svētku apciemojumā, šie virspriesteri izsūta savus kalpus sulaiņus, kas ir tempļa sargi, lai Jēzus sagūstītu. Un viņi atrod Jēzu un atgriežas pēc tam pras, kur tad, kāpēc jūs neesat viņu sagūstījuši, viņu priekšnieku viņiem vaicā. Viņi saka, nekad neviens cilvēks tā nav runājis kā šis cilvēks. Viņš ir pārliecinājis Jēzus mācības vārds. Un es te domāju, ka paejot dažām nedēļām vai mēnešiem, nu droši vien mēnešiem, viņi būtu pilnīgi mainījuši savas domas. No virspriestera puses viņi gandrīz vai vairs nav derīgi tam darbam, kur būtu Jēzus jāsavalda vai jāapcietin vai jāsasaist. Vismaz daļa no viņiem. Vismaz tie, kas templi sargā. Ja? Un tāpēc mēs redzam, ka pie viņa nāk virspriestari un tautas vecajie, prot rakstu mācītāji, nu visa šī jūdu reliģiskā elita, viņu vadītāji. Protams, tās ir divas savstarpēji, nu tādas neiecietīgas diezgan grupas. Nu, naidīgas varbūt būtu pārāk stipri sacīts, jo virspriesteri jau bija saduķeji. Tie bija faktiski tādi helenizēti, augsti izglītot reliģiskie līderi, nu, kuri noliedza brīnumus, noliedza augšām celšanos, noliedza eņģeļus un uzskatīja, ka, nu, tā, ka cilvēks nomirst un tad gandrīz arī viss. Nu, var būt kaut kāda pēc nāves eksistences līdzīga, kā grieķi uzskatīja, kur tad pēc nāves tāds cilvēks dvēseli nonāk. Bet nu viņi bija šie, viņiem bija autoritāte, viņi bija tempļa priesteri, viņi piederēja pie virspriesteru, pie augsto priesteru, nu šiem četriem klaniem. Viņi bija sadalījuši ietekmes templī un visā templi kalpošanā, un viņiem nu nevarēja atņemt to autoritāti, kas viņiem bija. Bet šie tautas vecai, kas bija arī farizei un rakstumācītāji pārsvarā, tie jau atzina gan augšām celšanos, gan brīnumus, gan praviešu mācību, un praviešus arī saduķēji noliedz. Viņi atzina tikai 5 mūsu grāmatas, kas viņam bija dievkalpošanas rokas grāmata pamatā. Nu, tad viņi nāk kopā un vaicā, kā varētu to dari? Nu, būtībā jau viņiem vajadzēs saprast, kā varā viņi to dara. Kā varā Jēzus to dara. Jo nu Nikodēms, kas bija jūdu valdības vīrs ar no vecajiem, viņš teica, mēs, tā tad nevis viņš viens, bet nu kādi vairāki vismaz arī jūdu valdības vīri teica, nu tu esi mācītājs, tu esi no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas lietas darīt, ja Dievs nav ar viņu. Nu viņi tagad vaicā. Varbūt no vienas puses ir tā, ka viņi vaicā, nu kā tu to drīksti darīt. Paskaidro, līdzīgi kā pie pirmās tempļa šķīstīšanas, viņi saka, kādu zīmi tu mums rādi tā darīdams, viens no iespējamiem tulkojumiem. Ka tas ir kaut kāds, nu tā kā pravietisks darbs vai pravietiska zīme, ko Jēzus rāda ar šo tempļa šķīstīšanu. Nu, viņi tā kā saka, mēs nesaprotam, kāpēc tu to dari, bet varbūt viņi arī vaicā, kas tev atļāva to darīt. Nu, šeit, acīm redzot, tā, protams, ka tā, tas jautājums ir, vai tev ir kaut kādas augstākas pretenzijas, vai tev ir kaut kāda augstāka vara, kas tev to ir atļāvusi, jo nu, uz zemes jau augstākas varas par virspriesteriem un tautas vecajiem jau nebija, kas varētu kaut ko atļaut templī darīt vai nedarīt. Un, protams, ka viņi šādu atļauju nebija devuši. Nu, zinot, pazīstot Jēzu un esot jau naidīgi viņam noskaņot, un jau vairākas reizes jau mēs arī evaņģēlijos redzam, ka Jēzus tā kā dzīvība ir apdraudēta bijusi, vai tie ir gan virspriesteri bijuši, gan farizeji, gan arī ir bijuši pavēles, pat no sinagogas izslēgt jebkuru, kurš apliecinās Jēzu par Kristu, jeb par Mesiju. Tieši tāpat arī ir bijuši izdots pavēles, ja kāds zina, kur viņš ir, lai viņu uzrāda, nu, lai viņu varētu notiesāt. Bet nu, tagad viņš droši ir stājies viņu vidū un dara tādus darbus, kuriem pretī viņi nevar stāvēt, viņi nevar viņu arī apturēt nekādi. Un tagad nu, viņi grib, lai tad viņš tad īsti saka, kas tev ir devis varu to darīt? Un tagad viņš uzdod jautājumu, viņš saka, nu tad no savā ziņā tā ļoti tipiski, kā mēs jau te kādreiz sakām, nu, ka Jēzus Kristus ir dzimis jūds un arī sarunājas kā jūds. Proti, ja viņam uzdod jautājumu, viņš atbild ar jautājumu. Un šis ir viens no tiem gadījumiem. Viņi viņam jautā, un viņš tagad jautā viņiem, no kurienes ir Jāņa kristība, no debesīm vai no cilvēkiem. Nu, ko nozīmē no debesīm? No debesīm nozīmē no Dieva. Jo nu, tas ir tas veids, kā Mateja evaņģēlijā, kur ir īpaši respektēta šī jūdu, šī jūda izteiksmes veids, proti, ka Dievu nepiemin vārdā, bet tad saka debesis. Būtībā tas nozīmē no debesīm, tas nozīmē no Dieva. Tātad, no kurienes ir Jāņa kristība? No debesīm vai no cilvēkiem? Un tagad mēs redzam šo apspriedi, cik baisa neticība ir šajos ļaudīs. Viņi pilnīgi aizmirsuši par Dievu. Viņi skatās, kā tas ir cilvēku priekšā. Kā tas ir raugoties uz cilvēkiem. Viņi nebīstas Dievu. Viņi saka, ja sacīsim no Dieva, varbūt Dievs būs dusmīgs, varbūt mēs būsim kļūdījušies. Vai ja sacīsim no cilvēka, Dievs būs dusmīgs un mēs taču stāvam Dievu priekšā. Viņam nav tā doma. Viņi skatās tikai uz cilvēkiem. Kā tas būs cilvēku acīs? Ko par to sacīs cilvēki? Un šādi ļaudis vada tautu un baznīcu. Kaut ko baisāk ir grūti iedomāties. Tas ir, nu mēs redzam, kā šī nu, jāteic tā, pretruna, kas ir pilnīgi neiedomājama pretruna, bet kur mēs, protams, arī nu, zinām no svētiem rakstiem un arī no baznīcas vēstures, ka, diemžēl, tie, kas ir oficiālie baznīcas vadītāji, bieži vien ir neticīgi. Bieži vien ir bezdievīgi. Bieži vien ir viltus baznīca. Un tomēr, neskatoties to, ka vadītāji var būt bezdievīgi, protams, ne visi un ne vienmēr, bez šaubām. Bet neskatoties uz to, ka tas tā var būt, baznīca tomēr ir. Baznīca tomēr ir un baznīca pastāv un baznīca būs ikdienas līdz pasaules galam. Nu jā, un šeit šī saruna par to liecina. Viņi iet apspriesties. Ja sacīsim no debesīm, viņš teiks, kāpēc tad jūs neticējāt viņam. Jo Jānis bija tas, kurš jau bija pateicis, kādā pilnvarā Jēzus kalpo. Kādā pilnvarā viņš darbojas šai pasaulē. Jo tas bija Jānis, kas sacīja, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Aiz manis nāks tas, kur mēs neesam cienīgs, pat kurpju siksnes atraisīt. Kurpus pienest, kas norāda uz ārkārtīgi lielu autoritāti, kas ir dota Jēzum. Un, protams, tas norāda, ka viņš ir no debesīm, un ja šī Jāņa autoritāte arī ir no Dieva, tad, protams, viņam vajadzēja klausīt. Bet viņi nebaidās, ka viņi varētu Dieva dusmas pār sevi izsaukt. Par to viņi nedomā. Viņa spriedumi ir cilvēcīgi. Redziet, tas, ko pestītājs arī ir Jāņa evaņģēlijā, kā mēs lasām, tur ļoti daudz, kas ir paskaidrots no visiem šiem notikumiem tieši Jāņa evaņģēlijā. Viņš saka viņiem, kā jūs varat ticīgi kļūt cits no cita godu meklēdami, bet to godu no vienīgā Dieva nemeklēdami. Ja cilvēks negrib nostāties Dieva priekšā un negrib pakļauties Dievam un stāties šīs Dieva vaiga priekšā, vai kā mūsu mīļais mācītājs Feldmans teica, konfrontācija ar Dievu, un ar to viņš domāja nevis kaut kādu nesaskaņu ar Dievu, bet ka vaigu vaigā mēs stājamies Dieva priekšā. Ka mēs stājamies Dieva vaiga priekšā atklāti ar savu sirdi un ar savu dvēseli. Ka mēs pilnīgi tanī ziņā skatāmies, kas ir pēc Dieva prāta, lai ko cilvēki teiktu, lai ko cilvēki domātu. Un redziet, kāda šeit ir milzu pretruna. Nu kā tad ir ar tiem ļaudīm, kuri grib pār cilvēkiem valdīt? Un šie ir tautas vadītāji, arī baznīcas vadītāji. Viņi taču grib valdīt pār tiem, no kuriem viņi tagad baidās. Un tas parastais veids ir tāds, ka šie vadītāji, viņi ļoti augstprātīgi uzskata sevi par labākiem nekā citi ļaudis, gudrākiem nekā citi ļaudis. Viņi patiesībā tos cits pat nicina. Paskatieties, kā kādreiz ir kādi neprātīgi politiķi vai vadītāji, kā viņi nicina patiesībā cilvēks. Tai pašā laikā, kā viņi cenš viņiem izdabāt. Mēs to redzam bieži vien politikā, mēs to bieži vien redzam, kā tas notiek, ka savā sirdī viņi nicina, bet viņi grib valdīt pār tiem, kurus viņi nicina, un lai viņi varētu par viņiem valdīt, viņiem ir jāizdabā. Patiesībā nožēlojums ir tas stāvoklis. Bet vienīgais, kas var no tā atbrīvot, ir tas, ka cilvēks nostājas Dievu priekšā. Tas, ka cilvēks ar savu sirdi un dvēseli aizmirstams par to, ko teiks vai sacīs cilvēki, skatās un meklē tikai to piepildīt, ko ir teicis Dievs. Un tāpat ar Jāņa evaņģēlijā. Mēs redzam ne tikai šis Jēzus teiciens, ko viņš adresē šiem ļaudīm. Kā jūs varat ticīgi kļūt tikai no cilvēkiem godu meklēdami? Jo ticīgs var kļūt tikai tad, kad Dievu priekšā tu stājies, kad tu meklē Dievam patikt, nevis cilvēkiem patikt. Jo patikt cilvēkiem, patikt Dievam ir divas dažādas lietas. Jā, ja tu patiks cilvēkiem, varbūt tu varēsi par viņiem valdīt. Ja tu patiks Dievam, varbūt tu nevarēsi par cilvēkiem valdīt, tev būs viņam jākalpo. Bet varbūt tas ir tieši tas, ko Dievs no tevis grib. Bet arī Jānis pats to apkopodams, mēs lasām tad, kad Jēzus, nu jau bija savas kalpošanas noslēgumā, viņš saka, bet taču tie nevarēja kļūt ticīgi, jo tie godu cilvēku priekšā mīlēja vairāk kā Dievu priekšā. Redziet, cik nožēlojams ir cilvēks, kas meklē godu no cilvēkiem. Viņš vispirms nicina tos, kurus viņš grib sev pakļaut un par kuriem viņš grib valdīt un no kuriem godu grib saņemt. Un tomēr viņš ir tik atkarīgs no viņiem, ka viņš ir pilnīgās bailēs no šo cilvēku viedokļiem. Un te nu mēs redzam šai apspriedē, ļoti skaidri šie cilvēki savā starpā runā par to, ko citi, ko pūlis teiks. Par ko viņi teica, tas pūlis ir nolādēts, tie ir nemācīti cilvēki, viņi te ko nesaprot. Bet tagad viņi ir tik svarīgi. Jo ja nu šis pūlis, kas ir nolādēts un kas te ko nesaprot, pēkšņi mēs viņam negrib pakļauties. Viņi pēkšņi mēs nevarēs ar viņiem manipulēt, par viņiem valdīt. Kas tad būs? Bet patiesība viņiem bijusi nebijusi. Viņi neuzdod jautājumu, jā, bet kā tad patiesībā ir? Vai Jānis, kuras kalpošana un sludināšana, tad no kurienes tad tas bija? Ka visa tauta sakusties, visa tauta pamodās, Dieva vārds kļūt dzīves, cilvēki atzim un tālāk tā tēma jau turpināsies, mēs vēl runāsim par šo te tēmu. Vai tas var būt no cilvēkiem? Tie, kas ap reliģijas lietām darbojas, viņiem taču vajadzētu tā kā saprast, ka tas nevar būt no cilvēkiem. Ka cilvēki nevar izraisīt šādas lietas. Ka cilvēku metodītis vai kaut kādi uzjundījumi vai filozofijas vai psiholoģijas, viņas nevar to panākt. Ko Jānis vienkārši Dieva priekšā stāvēdams kā balss, kā saucēja balss tuksnesī, kas aicina atgriezties no grēkiem. Ka šie cilvēki to sadzirdēja, tas līdz viņu dvēseles visdziļākajām vietām, vistumšākajām vietiņām aizskanē. Un tad viņi saka tā, mēs nezinām. Mēs nezinām. Nu, vai tiešām jūs nezināt? Vai negribat zināt? Protams, bez ticības arī nevar zināt. Jo nav tā, ka mēs no sākuma uzzinām un tad noticam. Bet mēs no sākuma ticam un tad arī zinām. Jo mums ir jātic, lai zinātu. Nekad nav otrādi. Zināt, lai ticētu. Tā nemēdz būt. Un Jēzus saka, tad arī es jums neteikšu, kā varā es to visu daru. Jo nav vērts te runāt. Kāda atbildi viņa gaida? Ka Jēzus teiks, es esmu Dieva sūtīts. Un tad viņa teiks, cik labi, ka tu to pateici, tagad mēs tev sekosim, tev klausīsim. Nē, viņiem jau darēja tikai tādu atbildi, kur viņš nav Dievs sūtīts, lai viņi varētu viņam neklausīt, lai viņi varētu viņam nesekot. Un ja viņš teiktu, pat ja, ka viņš ir Dievs sūtīts, tad viņi uzreiz teiktu, nu tagad mēs redzam, ka tu no vēlnes nācis. Uzreiz viņam būtu arguments, jo citādi nemaz nevar būt. Cik naidīgi un cik vēlna varā šie ļaudis ir. Un kādi cilvēki izdabātāji? Visa reliģijas lieta, viņiem ir peļņas un varas jautājums, nekas cits. Un tad mēs lasām tā, Jēzus turpina savu runu. Tad es jums neteikšu, kā varā es to visu daru. Bet ko jūs domājat par šo? Kādam cilvēkam bija divi dēli? Viņš gāja pie pirmā un lūdza. Dēls, ej šodien strādāt vīna dārzā. Bet tas atbildēja, es negribu. Tomēr vēlāk nožēlojis, viņš aizgāja. Tad tēvs devās pie otra dēla un lūdza to pašu. Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tomēr negāja. Kurš no šiem diviem rīkojās pēc tēva gribas? Tie atbildēja, pirmais. Jēzus sacītiem. Patiesi es jums saku. Muitnieku un netiklis drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs. Jo Jānis Kristītājs atnāca pie jums pa taisnības ceļu, taču jūs viņam neticējāt, bet muitnieku un netiklis viņam ticēja, un jūs to redzēdam arī vēlāk nenožēlojāt un viņam neticējāt. Nu, te vispirms pie tulkojumu mums kaut kā tas vārds drīzāk, šeit muitnieku un netiklis drīzāk nāks debesu valstībā nekā jūs. Viņš mums ir tajā vecajā nozīmē drīzāk, tas ir ātrāk. Tas nenozīmē, nu viņi jau var tā kā nenāks, bet nu tad drīzāk viņi nāks nekā, nu tas rada tādu iespaidu, jo tam vārdam drīzāk, nu tagad ir tāda nozīme. Tas tā nav, tas ir tas reiz, ko es pie tulkojuma gribu teikt. Un to vajadzētu varbūt arī kaut kā man atzīmēt pašam, šo te drīzāk vai pa priekšu vajadzētu viņi jums aizsteigsies priekšā vai kaut kā tam līdzīgi. No, tas ir tātad 21, 23 Matei pierakstīja. 31, jā. 31. Nu jā, tas būtu par šo tulkojumu. Bet tagad šajā mazajā jautājumā, kur ir ietverti divi dēli tēvu. Protams, nu šeit ir kā Izraēla tauta, kā divas daļas Izraēla tautā. Viena ir tā kā dievbīga, nu, un tā otra tā kā tāda bezdievīga. Nu, tie pirmais dēls ir tā kā šie bezdievi un grēcinieki. Un otrais dēls ir tā kā nu, šie reliģiozie jūdi, virspriestari, rakstumācītāji, farizei. Un nu, tātad tie visticīgākie ļaudis. Un šeit ir pēkšņi negaidīts pavērsiens. Tie, kas ir teikuši nē Dievam, tie beigās pasaka jā. Un tie, kas teikuši jā, tie izrādās kā nē teicēji. Nu lūk, bet ir vēl vairākas lietas, kas man šai tekstā liekas ļoti, ļoti svarīgas. Ko saka tēvs? Saka, ej, šodien strādā vīna dārzā. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē tikai, nu tad, tieši tādas garīgas lietas? Sludināt Dievu vārdu, kalpot ar sakramentiem, veidot draudzi. Nu, padomāsim. Ja šajā gadījumā ir stāstīts par muitniekiem un grēciniecēm, tad te diez vai šie ļaudis bija aicināti garīgam darbam, bet vienkārši aicināti dzīvot paklausībā Dievam. Savu kārību dēļ nedzīvot grēkos. Viņi bija izvēlējušies savu kārību dēļ netiklis, muitnieki, vieni miesas kāras dēļ, varbūt arī mantkārības dēļ, bet otrā atkal mantkārības dēļ, bet varbūt arī miesas kāras dēļ. Ej, nu sazina, atdali tās lietas viena no otras. Tātad parasti jau tas mantkārība ir viss ļaunumu saknu un elku kalpošanu savā īpašajā veidā. Nu lūk, tātad šie ļaudis vienkārši novērsās no krietnas dzīves un no tā aicinājuma, kas viņiem bija kā Dieva bērniem, kā ļaudīm dots, un novērsās no Dieva un aizgāja savos grēkos. Tātad būtībā vīna kalnā strādāt, es domāju, tādajādi šeit ir domāt vienkārši kristīgu dzīvi. Vienalga. Vai kristīga māte gādā par saviem bērniem? Vai arājas ar tīrumā un gan lopus savā amatā būdams un dzīvo kristīgi un labi un krietni? Tas ir darbs tā kunga vīna kalnā. Katrs mēs ar savu aicinājumu. Tas nav kaut kas tāds īpašs, tāds draudzes darbs vai kaut kas tāds, nu tāds, ko mēs varētu teikt. Bet būt tā kunga vīna kalnā un strādāt ir vienkārši kristīgi dzīvot. Tā, ja mēs tā jaunās derības jau ļaudis būdam varam sacīt kristīgi dzīvot. Tādajādi šeit ir runa vienkārši par atgriešanos no grēkiem. Tas dēls, kurš sākumā sacīja nē, ir kaut kāda iemesla dēļ mainījies. Un tā tiešām ir neparasta pārmaiņa. Tas, kuram nebija kauna sacīt nē savam tēvam, kur jau dabiski būtu, tad arī ja viņš ir tam pārkāps pāri, ka viņš jau varētu arī mierīgi tajā visā palikt. Bet kas tieši šos bezcerīgos ir vedis pie atziņas, pie nožēlas, pie atgriešanās? Tas bija Jānis, kas gāja pa taisnības ceļu. Viņš nekādā veidā nebija, ja tā varētu teikt, grēcinieku draugs, kas ēda un dzēja kopā ar grēciniekiem, tā kā Jēzus. Nekādā ziņā viņš tāds nebija. Viņš bija pilnīgi nošķirts, viņš dzīvoja tuksnesī, viņš bija askēts, viņš ar šiem ļaudīm nesagājās, viņš vienkārši sludināja. Sludināja, bet šī vēsts aizsniedza cilvēkus neiedomājami tālu, kur viņš pats pie viņiem negāja, bet šī slava par viņu izskanēja tālu, un šī vēsts aizgāja tālu. Jā, mēs lasām, patiesi, jums saka, muitnieku netiklis, ātrāk nekā jūs nāks debesu valstībā, jo Jānis Kristītājs atnāca pie jums, pat ne pie viņiem, tas, ko es tieši pat gribēju teikt, bet pie taisnajiem, pie reliģiskajiem, būtībā pie šiem virspriesteriem un pie šiem rakstumāsiem, pie jums atnāca. Bet jūs viņam neticējāt. Bet muitnieku un netiklis viņam ticēja. Kur varētu nu, tā iedomāties, cik brīnišķīgas lietas ir notikušas. Tie, kas bija līdz ausīm savos grēkos, pēkšņi viņa dzīve ir mainījusies. Viņi iet ārā no saviem grēkiem, netiklis kļūst par krietnām sievām un muitnieki kļūst par krietnu un labamata darītājiem. Vai arī muitnieki pat palikdami vairs nav alkatīgi, bet pilda šo amatu, nu kā valsts amatu, ne kā savu kabatu piebāršanas amatu. Kas jau arī bija vajadzīgs amats savā ziņā. Pa ko tā romieši taisīs tos labos ceļus, pa kuriem vēl šodien var braukt? Ja viņam nebūtu visa šī muitošanas un visa nodokļu sistēma tik laba, ka viņi varētu tādus ceļus taisīt, pa kuriem vēl šodien cilvēki var braukt. Un tās šosejas apjoza visu to romiešu pasauli un savienoja visus galvenos centrus. Nu tā tad šie muitnieku un netiklis ticībā atgriezās un izmainījās. Un ka to visu redz cilvēks, kurš ticīgs cilvēks nevarētu par to priecāties. Tā ir tāda izmaiņa, ko nekādā veidā nevarētu panākt ne ar visiem policistiem, bendēm, cietumiem, tiesām, draudiem, sodiem. Nekādā veidā. Ne ar ko citu, kā tikai šo sirds pārmaiņu. Viņi neticēja. Tas nozīmē, ka šie cilvēki ir pilnīgi akli. Viņiem Dieva lietas absolūti neko nenozīmē. Viņš saka, tas vēl, ka jūs nu uzreiz viņam neticējāt. Tā vēl viena lieta. Bet, ka jūs redzēdami, kā bezcerīgi grēcinieki to patgriezti un izmainās. Un arī tad tas pilnīgi jūs neietekmēja. Vēl vairāk viņi kļūtu tikai niknāk un pretestīgāk. Un tagad viņi vaicā, nu, viens otram, nu, kā tad ir, kā cilvēki vērtē, kā cilvēki norieģēs mūsu sacīto. Nu, tad labāk mēs iepletīsim acis un pateiksim, es nezinu. Tas ir drošs veids tāds, ka kaut ko saka tādu, ko tu ļoti labi zini, bet tu neesi neko darījis un tam pretojies, tad tu uztais liels acis un brīnies. Vai tiešām? Ko tu stāst? Es pirmo reizi dzirdu, varbūt tu man par to pastāstīsi. Es nezinu, mēs nezinām. Nu, redziet, vēl pirms līdzību par ļaunajiem vīnkopiem, kas jau ir šī turpinājums tam Jēzus stāstam. Kā šīs lielās lietas notiek. Piemēram, viens no baznīcas tēviem, Jānis Zeltmuts, piemin tādu gadījumu, ka tur šajā Bizantijā kāda ļoti slavena aktrise. Ziet, toreiz jau antīkie laiki bija garām un teātros drīkstēja tēlot arī aktrises. Jo antīkajā laikā varēja tikai aktieri. Jā, tas bija tā grieķu teātrī, klasiskajā laikā. Kas bija ārkārtīgi slavena ar savu ārkārtīgo pat netiklību un pat runāja, ka viņa nu, izmantoja gan savu skaistumu, gan savu ietekmu, gan savu popularitāti, grozīja galvas tur lieliem un netiklieliem, pat imperatoras brālim. Un cik daudz tur bija, kas bija pašnāvības izdarījuši, un cik daudz, kas bija izputējuši, un cik daudz, kas bija savus bērnus par bārņiem atstājuši, nu, viņas šo neatvairāmības dēļ, ja? Nu, tāda aktrise bija bijusi. Kas bija izcēlās visu citu starpā pilnīgi ar šo te savu netiklību un šo savu frivolitāti. Bet ārkārtīgi populāra aktrise, ārkārtīgi cienīta. Un pēkšņi vienā brīdī kaut kas ar viņu notiek. Viņa kļūst par kristieti. Un viņa vairs negrib ne ar vienu no tiem saieties, ar kuriem viņa kopā ir bijusi. Un pat aiziet tādā tā kā, nu, tur jau tie pirmie kaut kādi sieviešu klosteri kaut kādi ir, kur viņi vienīgais var paglāpties no pasaules, kas viņai, no viss tā, kas viņai velkas līdz, no viss tā, kas pār viņu visu par viņu brūk. Un tad tās pilsētas, kur teātrī viņi tur, es nezinu, pat, nu, viņš tā nemin to, viņš tikai to kā tādu vispār zinām gadījumu piemin, ka šīs pilsētas varas vīri, tāpēc, ka, nu, viņi ir tik populāra, sūtījuši bruņotus sulainis, lai viņi ved ar varu, ka viņi iet atpakaļ un spēlētu, nu, maz ko, zinot, kā tolaik jau tie cilvēki ar tā kā pa pusē vergi bija, vai tie būtu aktieri, vai gladiātori, vai vienal kas. Un viņi neko nevarēja panākt, jo tās pārējās, kas tur bija sievietes, kaut kā panāca, ka viņi, nu, viņi tikai aizstāvēja. Nu, par to redz, kā izmainās, kā cilvēks var izmainīties. Tā pašā laikā, domājot par šiem farizejiem un rakstumācītājiem, domājot par viņiem, nav jau tā, ka viņi ir bez cerības. Nu, mēs taču zinām apustuli Pāvili. Viņš bija farizejs no farizejiem. Viņš bija daudz lielāks Kristus ienaidnieks un Kristus draudzes vajātājs nekā visi citi. Un tomēr šī Dieva žēlstība viņu sasniedz. Kristus arī Pāvilu, kad viņš vēl bija pretinieks, ļoti labi pazina. Un īpaši pie viņa nāca, un īpaši viņu uzrunāja, un īpaši viņu atgrieza. Tieši šādu. Tieši šo aklo un pretestīgo farizeju. Tā kā nav jau tā, ka kāds principā nebūtu spējīgs atgriezties. Bet tikai tie rupie grēcinieki kādreiz ātrāk tiek atgriezti būdami tai kaunā un tajā nožēlā par saviem grēkiem nekā pašiedomāt svētie un taisnie, kas patiesībā ir neticības un bezdievības pilni, kā apostols Pāvils, kad viņš ieraudzīja cilvēku priekšā, viņš bija absolūts spīdeklis, būdams farizejs. Bet, kad viņš ieraudzīja, ka viņš ar visu to, ko viņš darīs, ir bijis Dieva pretinieks, kas kādas tās bija šausmas. Un cik ārkārtīgi saldi bija tie vārdi un mierinoši, kad Ananja atnāca, sauc, brāli Sauli. Kungs Jēzus man sūtīs pie tevis. Un doda grēku piedošanu un kristī viņu un sauc par brāli. Redziet, tā kā nav jau neviena, kas nevarētu atgriezties. Bet tikai, nu, mēs redzam, cik grūti tas ir tam, kuram šķiet, ka viņš pats ir taisns, kaut gan patiesībā viņš uz Dievu nemaz netic, bet vairāk no, kā saka, no cilvēkiem bīstas un uz cilvēkiem skatās. Un tāpēc jau arī tie cilvēki viņus tā kā izvirz sev par priekšniekiem, tāpēc, ka viņi prot izdabāt un celties grib pāri viņiem. Bet beigās arī tādi var atgriezties. Un mēs lasām arī, ka daudz jau no levītiem jau pēc vasaras svētkiem jau arī un priesteriem bija Kristus draudze. Tātad tie, kas varbūt šeit stāv un tagad ar šiem jautājumiem mēģinādami Kristu kaut kā tvert un gūstīt. Nu lūk, un tālāk Jēzus saka, klausieties citu līdzību, bet mēs vēl, jā, te varētu jautājums tad.
Tas ir iepriekšējā tūkojumā, ir tā, ka pirmais par pirmo dēlu teica. Uh-huh. Un tas atbildēja un sacīja, jā, kungs, bet viņš negāja, tā kā otrādi nekā jaunajā tūkojumā. Un viņš aizgāja pie otrā dēla un sacīja tāpat, tas atbildēja un sacīja, es negribu. Pēc tam viņam palika džēlu, viņš
aizgāja. Paldies, tulī paskatīsimies, tas gan man uzreiz kaut kā tā... Jā, paskatīsimies tulīt, jā. Tas ir 28, 29. Jā, nu tur ir tā, ka tie teksti. Ir dažādi. Un nu tā acīm redzot, tad tie uzticamākie tiek uzskatīti tie, kur ir tas neparastākais, jo tā būtu it kā loģiskāk, vai ne, kā jūs lasījāt. Aizgāju pie pirmā, tas teica, ka kaut gan nē. Nu, loģiskāk jau ir tā kā mums jaunajā. Jo, kad tas pirmais saka, es neiešu, tad tāpēc viņš iet pie tā otrā. Bet, nu, acīm redzot, tie teksti ir gan bijuši, gan tādi, gan šādi. Nu, bet, nu, būtiski atšķirība jau nav, jā. Bet tas ir tekstuāli lieta, tā nav tulkojuma kļūda, bet tā ir atšķirības tekstos. Nu, te jūs redzat, kādas mēdz būt tās atšķirības. Kādreiz viņas pārspīlēja, saka, nu mēs jau nevaram zināt, kā tad tur īstenībā bija vai kā. Nu jā, nu ir atšķirība. Šī ir viena no lielajām atšķirībām, tā varētu teikt. Bet viņa var neko būtisku neienes. Tā principiāli jau nav tā, tad, kurš bija pirmais, vai tas, kurš atteica, vai tas, kurš piekrita. Jo, nu, tā kā loģiskāk būtu, ka tas pirmais atsaka, tad iet pie otrā. Bet tā īstenībā...
Varbūt precīzāk skan jaunajā, ka viņš nožēloja, vecajā bija viņam palika žēlu. Nu, tas jā. Jaunais tā, ka tā.
Nu jā.
Vairāk to.
Nu tā... Jā, tā kā vienkārši vietām sajaukt to, ko Andris teica, tur vispirms ir par to, te jaunajā tulkojumā ir par to, kas jā, teica jā un aizgā, bet pēc tam viņš gā pie tā otra. Bet jaunajā tulkojumā ir otrādā.
Nu jā, tas ir, bet te ir tā runa, nu nožēloja, un viņa palik žēl par to vēl, par to niansi te ir. Jā, nu es domāju, ka tas nožēloja, protams, ir, jā, tas ir labāk, jā, tas ir skaidrāk, jā. Jo žēl, ko žēl palika? Tēvu žēl palika vai kā? Bet droši vien, ka te ir tā doma, tā nožēla, ka tu ieraugi, ko tu esi darījis un ka tu nožēlo tādā ziņā. Jā. Jā. Nu jā, redziet, kā ir tās teksta atšķirības arī. Nu tālāk ir līdzība par ļauniem vīnkopiem. Varbūt mēs viņu tad īsmā varam apskatīt, jo nesen jau arī bija prediķis par to, jā, tas vēl varbūt ir diezgan svaigā atmiņā. Jā. Klausieties citu līdzību. Reiz kāds nama saimnieks iestādīja vīna dārzu, to iežogoja, ierīkoja vīna spaidu, uzcēla tornu un izdeva dārzu vīnkopiem, bet pats aizceļoja. Kad pienāca augļu ienākšanās laiks, viņš aizsūtīja savus kalpus pie vīnkopiem, lai tie saņemtu no viņiem augļus. Vīnkopi sagrābuši šos kalpus, citus piekāva, citus nosita, vēl citus nomētāja akmeņiem. Tad viņš sūtīja citus kalpus vairāk nekā iepriekš, taču arī ar tiem viņi darīja tāpat. Tad nama saimnieks sūtīja pie tiem savu dēlu, domādams, no mana dēla taču tie kaunēsies. Bet vīnkopji viņa dēlu ieraudzījuši runāja savā starpā, šis ir mantinieks, ejam, nonāvējam viņu, un mantojums būs mūsu. Un viņu sagrābuši tie izmet viņu ārā no vīndārza un nonāvēja. Kad atnāks vīndārza saimnieks, ko viņš darīs ar šiem vīnkopiem? Tie atbildēja, viņš šos ļaundars bez žēlastības nonāvēs un izdos vīndārs citiem vīnkopiem, kas viņam atdos augļus laikus. Tad Jēzus tiem jautāja, vai jūs nekad neesat lasījuši rakstos? Akmens, ko nama cēlēja atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas ir tā kunga darbs un ir brīnums mūsu acīs. Tādēļ es jums saku, Dieva valstība tiks, jums tiks atņemta un atdot pagāniem, kas nesīs augļus. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz kur tas kritīs, to tas satrieks putekļos. Virspriesteri un farizeji dzirdēdami viņu līdzības saprata, ka viņš runājas par tiem un gribēja viņu sagūstīt, bet baidījās no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti. Nu tātad par šo te tālāko līdzību. Viņa būs izsaukusi ārkārtīgu satraukumu klausītājos. Ļoti lielu satraukumu, jo mēs lasām dažādos tekstos, ja salīdzinām Mārku vēl un Lūku pie Mateja, tad tur ir tā, ka gan ļaudis, ka tāpat, nu kā mēs šeit lasām, viņš atbild, viņš šos ļaundars bez žēlastības nonāvēs un izdos vīndārs citiem vīnkopiem. Citur tauta to saka, citur Jēzus to saka. Tātad tur ir, tas ir bijis lielā tādā satraukumā, kur Jēzus saka, kur ļaudis ir iedegušies, viņi grib kaut ko izteikties par to, viņi grib runāt par šo līdzību. Un tad vēl ir pa vidu, to tik ne sauc tie, kas beidzot sapratuši, par ko viņš runā. Ja? Jo tas jau ir tas... nu, jāteic, patiesības brīdis lielais, ka šie virspriesteri un farizeji saprot, ka viņi ir šie nelietīgie vīndārza strādnieki, ka viņi ir uzurpējuši varu pār Dievu, Dievu baznīcā. Cik savādi, kā var pāri Dievam baznīcā kāda var ietiekties. Bet mēs zinām, pēdējos laikos tas būs vēl izteiktāk, ka Dieva namā nosēdīsies tas, kas paaugstinās sevi netaisnības cilvēks būdams, pār visu, kas sauc svētums vai Dievs, un pats sevi cels par Dievu un Dieva namā iesēdīsies. Protams, tas vēl ir nu, tāda atsevišķa tēma, pie kuras jau mēs atgriezīsimies, tad, kad mēs Mata evaņģēlī 24. Nodaļu lasīsim par pēdējiem laikiem. Protams, šī būs tāda ļoti svarīga tēma, bet tā tas ir, ka tāpat kā Jēzus laikā bezdievi vadīja baznīcu, baznīcas augstākie ļaudis bija bezdievīgi, bet viņiem bija ārkārtīgi varu un ietekmi, jo pēc šīs varas viņi bija tiekušies. Viņi lietoja Dieva iedibināto kārtību baznīcā, lai gūtu savu labumu. Gluži kā šie ļaunie vīnkopi. Nu, protams, līdzībā mēs saprotam, ka šis nama saimnieks, kas iestādīja vīndārzu un to iežogo, ierīkoja vīnspaidu, uzcēla torni un izdeva dārzu vīnkopiem, bet pats aizceļoja ir Dievs. Mēs varētu te ieraudzīt šo Dievu tēlu gan vispār attiecībā uz grēcīgo cilvēci, kur Dievs ir devis savu vārdu un atklājis sevi un atklājis cilvēkiem patiesības ceļu. Tomēr pats, ja tā varētu teikt, dodas no cilvēkiem, nu tā kā pa gabalu, kā es to nu, arī savā sprediķī tā teicu, jo vairs grēcīgais cilvēks svētā Dieva tuvumā nevar palikt un atrasties un palikt dzīves. Dievs sevi tā kā nošķir no cilvēka, lai cilvēkam nebūtu jāiet bojā, bet Dievs savā lielajā pacietībā un savā lielajā žēlastībā gaida uz cilvēku, gaida uz viņa atgriešanos, gaida uz viņa pārmaiņu. Tāda ir Dieva sirds. Un, protams, ka pasauli jau to dažādā veidā redzēdama iztulko. Ja mēs paskatāmies visur, kur cilvēki ir kaut ko par Dievu vai Dieviem vai kaut kā tā par augstākām varām garīgām izteikušies, nu kas tad cilvēki tad ir? Kā viņi domā? Piemēram, epikūrieši. Tas ir daudz plašāk nekā tur tā grieķi sekotāja epikūra. Kā redzēdami, ka Dievs jau uzreiz debesis nesagāžas cilvēku bezdievības dēļ. Ka nu kāda retu reize kaut kas tāds jocīgs notiek, bet visumā ņemot vērā, kāda šī pasaule ir savā ļaunumā, ir, nu jāteic, ļaundariem diezgan iedrošinoši šo, nu, jāteic, domu domāt, ka Dievs jau uzreiz neko nedara. Tātad varbūt viņam ir vienalga, kas šai pasaulē notiek. Tas ir šis epikūriešu uzskats. Dievam jau ir vienalga, ko mēs te cilvēki darām, un viņš jau par grēku nemaz nedusmojas. Arī mūsdienās ir tādi ļaudis. Dieva dusmas pret grēku mēs redzam arī šajā līdzībā, ka beigu beigās viņš nāk un šo pilsētu nopost, kā Jēzus saka. Šos ļaundarus iznīcina un to, kas, ko viņi turēja par savu, atdod citiem, kas nes pienācīgus augļus. Bet, protams, ka mēs, kristieši, redzam Dieva dusmas, un žēlastība reizē viņa dusmas un žēlastība Krists krustā, kur mēs zinām, ka Dieva dusmas pret grēku ir tik bezgal lielas, ka pat savam mīļajam dēlam viņš liek ciest par svešiem grēkiem tik briesmīgā veidā un tik šausmīgā mokā viņa lemi. Ko tad mēs, kas būtu pelnījuši to, kas mēs esam šos grēkus darījuši, tad kādas dusmas tad būtu par mums, ja Kristus nebūtu mūsu pestītājs. Bet reizē arī lielā pacietība, kas parādās arī šajā līdzībā, kur viņš sūta savu dēlu. Zinādams taču droši vien, ka dēls nāk lielās briesmās un apdraudējumā. Nu, kas ir šie kalpi? Mēs jau zinām, šie kalpi ir vecās derības pravieši. Tos Dievs ir sūtījis, lai viņi arī, nu, kas tad ir tie augļi Dievam? Augļi Dievam ir dzīve pēc Dieva baušļiem, dzīve ticībā. Nekas jau cits tas nav. Tas nav kaut kas tāds īpašs. Bet katram saskaņā ar to kārtu, kurā viņš ir, ar to aicinājumu, kurā viņš ir, dzīvot krietnu dzīvi. Nu, tie ir tie augļi Dieva. Neko vairāk. tie nav kaut kādi, es nezinu, tādi īpaši reliģiski darbi vai varoņu darbi vai kaut kas tāds, bet tā ir dzīve, ko cilvēks dzīvo atgriezamies no grēkiem Dievam par godu pēc Dieva vārda. Nekā ne citādi. Bet pravieši bija tie, kas aicināja tautu. It īpaši grūtos brīžos, kad redzēja, ka tauta ir pavisam ļauna, tad pravieši balss kļuva skaļāk. Kad ar tautu vēl bija tā puslīdz labi, tad nu, mēs dzirdam, ka tur kādi pravieši ir bijuši, kādreiz viņi kaut ko ir sacījuši. Bet viņa balss nav skanējusi tik skaļi. Bet tieši tad, kad vajadzēja, kad bezdievība bija vislielākā, grēks bija visdziļākais un tumsa bija vistumšākā, tad praviešu balss bija visskaļākā. Un tad, protams, arī šī pretestība bija vislielākā. Kur, ja cilvēkam, nu, kurš dzīvo tā puslīdz krietni, ir grūti viņam uzrādīt kaut kādas viņa grēkus. Bet cilvēks taču ir cilvēks, ja viņš dzīvo nekrietni, viņam taču vēl aizvien ir sirdsapziņa. Viņš taču vēl aizvien saprot, ka viņš nelietību dara. Un vienalga, kad viņam šo Dievu vārdu atgādina, tas izraisa tikai dusmas. Mēs lasām sagrābušos kalps cits piekāv, cits nosit, vēl cits nomētā ar akmeņiem. Un Dievs tikai sūt un sūt. Un nav un nav. Bet tad, kad viņš sūta savu dēlu, viņš tie taču, no man dēla taču tie kaunēsies. Un vīnkop viņa dēli ieraudzīja, runāja savā starpā. Šis ir mantinieks, ejam nonāvēm, viņa mantojums būs mūsu. Droši vien tā ir atsauce uz kaut kādu, nu, tā laika likumiem. Uz tā laika to tā kā kārtību, ka ja nav neviena, kas varētu tur uzrādīt, ka viņam tas pieder, tad tas pieder tam, kas to lietu. Tad tas pieder tam, kas tur darbojas. Un te nu viņi sagrābuši šo dēlu, izmet viņu no vīndārza un nonāvē. Viņš tur nav viņiem vēlams un vajadzīgs. Redziet, pilnīgs neprāts. Ko tad Dievs prasa no cilvēka? Patiesībā neko daudz. Neko ārkārtēji. Tāpat kā šeit, Dievs jau nesūta savus kalpus, lai tie paņemtu visu ražu. Nē, jūs taču varat palikt un darīt, un strādnieks savus algas cienīgs, un Dievs ir noteicis, ka tie, kas templī kalpo, ka viņam no templi dzīvo, tas viss ir. Bet ka tas viss būtu ar ticību Dievam, ka tas viss būtu ar krietnu dzīvi, ka tas viss būtu ar ticības augļiem. Bet te mēs redzam cilvēku samaitātības lielo dziļumu. Cilvēks to nevar. Tā samaitātība ir tik liela, un pierādījums tam ir pretestība Dievu vārdam visos laikos un Dievu dēlam visos laikos. Nu, lūk, Jēzus zina, kam pretī viņš iet. Tas ir vēl viens apliecinājums viņa labprātībai. Viņš iet piepildīt šo tēvu uzdevumu, viņš zina, kas viņu sagaida, viņš zina, ko beigās šie cilvēki ar viņu izdarīs. Bet viņš arī zina, ko Dievs ar to izdarīs. Un te ir, varbūt, to mēs atstāsim nākamajai reizei, kad mēs runāsim par šo akmeni, ko namu cēlē atmetuši, jo tā ir tāda tēma, kur varētu un vajadzētu paplašināt. Nu tā, varbūt tagad ir kādi jautājumi, kāds pārdoms.
Ir pārdoms. Vienā vēstulē Pāvils raksta, ka, nu,
Jā. Es domāju, ka jaunās derības baznīcā pravieši bija nu, varētu teikt tā, viņi bija droši vien atšķirīgi, tie ļaudis un dažādi, kuram varbūt šī dāvana bija lielāka, kuram mazāka. Bet cik var saprast no seniem tekstiem, kā piemēram Didahē, jeb 12 apustuļu mācību, kas ir senākais teksts, viņš pat varbūt, ne tas, ka viņš ir senākais, viņš pat varbūt ir evaņģēlija laika, ja? Viņam varbūt nav tāda autoritāte kā evaņģēlijam, bet viņš ir tā laika teksts. Un tur ir arī tādas liturģiskas piezīmes, ja, par dievkalpojumu, kā draudzē turēt dievkalpojumu. Un pēc svētā vakarēdiena, tad, nu, ir jāsaka šāda lūkšana, un tad tur ir priekšā tas teksts. Bet pravieši var pateikties, kā viņi grib. Nu, un vēl daži tādas iezīmes, kas liek domāt, arī saliekot jaunajā derībā, šo praviešu amatu un vecajā derībā, nebija jau tā, ka tie pravieši vienmēr kaut ko paredzēja. Ja, piemēram, nu, tur pravietis Jeremija Jeruzālēmas izpostīšana. Nu, mēs neko nezinām, vai pravietis Ēlī kaut ko paredzēja tur tā daudz. Viņš tikai kalpoja ar bauslību un evaņģēliju, ja tā var teikt, īpašā Dieva spēkā. Nu, tad es tā saprotu, ka tajā amatu iedalījumā, kāds mums jaunajā derībā ir. Tur ir skolotāji, tur ir šie mācītāji, tad ir nu, dažādi citi, kas tur ir tie kalpotāji. Ka no acīm redzot šie mācītāji vai skolotāji, nu, tie bija tie, kas vairāk mācīja nu, tādu tā kā katehismu, ja tā var teikt. Nu, tādu bībeles mācību. Kas bībelē par to ir teicis, kas bībelē par to ir teicis. Bet pravieši bija tie, kuri, nu, runāja brīvi, viņi, nu, ja tā varētu teikt, šo bībeles mācību līdzību kā vecās derības pravieši. Viņi ar, nu, teiksim, šo Mozus bauslības mācību. Viņi izsaka tādā brīvā formā, nu, kā Dieva vārdu, kā Dieva pravietojumu, un tas arī ir Dieva gara iedvesmots viņiem, ja? Tas nav kaut kas cits, kas būtu Mozus grāmatās, bet tas ir citiem vārdiem izteikts. Varbūt kaut ko spēcīgāk, uzrunājošāk tajā brīdī kaut kā. Nu, tā mēs redzam, ka viņi dažādos veidos ir izteikuši bauslību un evaņģēliju. Un, protams, arī ar tādu skatu uz nākotni. Bet tā nav bijusi tā lielākā viņu sludināšanas daļa. Un varbūt pat apjoma ziņā tā spēcīgākā daļa ir bijusi aicināt atgriezties no grēkiem un iepriecināt ar evaņģēliju. Un tas evaņģēlijs ir tā Dieva atklāsums tā īpašā daļa. Tad, nu, es gribētu tā sacīt un tā domāt, ka arī jaunajā derībā tas praviešu amats viņš varēja nozīmēt šīs abas lietas, proti. Varbūt bija cilvēki, kuri kaut ko varēja arī draudzē kalpojot, arī ar bauslību un evaņģēliju brīžiem viņiem bija nu, tā kā tādas atklāts par kaut kādiem nākotnes notikumiem. Piemēram, nu, kā mēs apustuļu darbos lasām, ka kāds tur pravietis vai tas bija Ahabs vai kā viņi tur sauc, kas bija paredzējis, ka Klaudī, nu, ka būs liels bats, kas pārņems visu pasauli, un kad arī, nu, kaut kāda imperātora laikā šis bats arī, nu, iesākās, tātad, nu, kāds konkrēts pravietojums. Vai, teiksim, viņš nāk un pravieto, ka, nu, tur rāda, tur paņem Pāvila jostu un sasien viņam rokas un tā, to vīru, kuram šī josta ir, vai es neatceros, vai savas, kā tur bija. Viņš saka, tāpat Jeruzālēmē sagūstīs, norādīdams to, ka Pāvils būs Jeruzālēmē sagūstīts. Tāds šāds pravietisks lietas par konkrētiem jautājumiem. Bet es domāju, ka bija arī otra šī kalpošanas daļa, tie bija ļaudis, kuri varēja brīvi sludināt, nu, teiksim tā, teikt nevis tādus, nu, jāteic tādus katehismas prediķus. Ka par to un to tēmu mēs tur un tur lasām to un to, un tad vēl to un to un to un to, kas būtu tāda katehismas prediķa. Bet kas varēja brīvi uzrunāt ļaudis, tā kā, piemēram, mācītāji šodien dievkalpojumā to dara. Es domāju, ka mācītāja kalpošana lielā mērā pārklāja šo praviešu kalpošanu jaunās derības baznīcā. Bet nepilnībā, protams, kā jau es teicu, ne jau visi mācītāji vienādi, es domāju, ka dažiem arī ir tiešām šīs praviešu dāvanas, un citiem varbūt viņas izpauž mazāk, bet šī brīvā kalpošana, kurai ir jānotiek saskaņā ar ticības analoģiju, jeb mērauklu, ja tā var teikt. Mēs par to lasām vēstulē romiešiem 12. Nodaļā. Nu, tā ir vieta, ko es esmu šatāt pieminējis, bet viņu ir ļoti labi jāatceras un ļoti labi arī nu, tā kā jāmēģina saprast. Kur apustuls Pāvils runā par to, ka draudzē ir dažādas kalpošanas. Viņš saka tā, es aicinu brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ nododiet sevi pašus, tā ir jūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu svētu un Dievam tīkam upuri. Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā prātā, lai es varētu izprast, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Jo žēlistībā, kas man dotas, ik vienam no jums saku, neuzskatiet sev par pārākiem, kā citi esiet saprātīgi, ik viens pēc tāda ticības mēra, kā Dievs jums tam ir piešķīris. Nu, te ir ticības mērs, proti, nu, ko tas nozīmē? Netiekties pār tam ticības mēram, ko tev Dievs ir nolicis. Piemēram, ir ļaudis, kas kaut ko tiešām ticībā ir sapratuši, un viņi izsaka kādu spriedumu. Nu, piemēram, viens tāds piemērs, mācītājs Feldmans diezgan krasi kādreiz izteicās par, nu, katoļu baznīcas, viņas aplamajām mācībām. Un viņam bija šī saprašana, un viņam bija arī šī pārliecība. Viņš bija tik tālu arī ar savu ticību sniedzis. Bet viņa dēli, viņi neko no tā daudz nesaprata, bet tos vārdus kā papagaiļi mēģināja atkārtot. Bet ar savu ticību viņi līdz tam nebija sniegušies, un tas nebija vairs labi. Jo viņas varēja viegli apmulsināt un viegli ar kādiem argumentiem novirzīt no ceļa, ko, piemēram, ar mācītāju Feldmanu nevarēja izdarīt, jo viņam uzreiz bija argumenti pretī. Tātad netiekties pār tam ticības mēram, ja tu neesi pārliecināts, ja tu to nezini, ja tu to jautājumu nesaproti, tad neatkārto kādus gudrus vārdus. Nu, tas būtu tā, vienkāršot sakot. Bet tālāk viņš raksta tā. Jo kā mūsu miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet atsevišķi esam citam locekļi. Esam citi locekļi. Un mums pēc mums dotā žēlistības ir dažādas dāvanas. Un ja kādam dota pravietošanas dāvana, tā lai izpaužas saskaņā ar ticību. Nu, tas ticība, lai mēs varētu tā labāk saprast, tur ir grieķu valodā teikts analogiantes pistios. Tas ir ticības analoģija. Tas nozīmē ar kristīgo mācību saskaņā, tam ir jābūt, no citiem vārdiem sakot. Tātad, ja tu pravieto, tad tam ir jābūt saskaņā ar baznīcas mācību, ar Kristus mācību. Tu nevar aiziet pār Dievu vārdam. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā nav tāda pravietošana, kur tev pilnīgi no Dieva atklājas kaut kas jauns un kas var pārsniegt visu kaut ko, kas līdz šim ir bijis vai kaut kā tā. Bet, ka tas drīzāk ir tā, kā es teicu, mācīšana, ko saviem vārdiem tu izsaki to pašu mācību, kas baznīca ir. Nu, kā mācītājiem, kas ir uzticams svētiem rakstiem, viņam ir visu laiku, šī mācība ir jāatgādina daudz dažādos veidos, viņš to izsaka. Un daudz dažādos veidos tas mūs aizsniedz. Droši vien jūs to esat manījuši, kad es taču arī nerunāju, lai gan bija, jūs esat daudz ko dzirdējuši, un liekas, no, šito jau es esmu dzirdējis, mācītājs jau to ir tā kā teicis, bet vienotreiz tomēr ir tā, ka es, šī tā gan es nebiju dzirdējis, es tā vismaz ceru, ka tā varētu kādreiz būt. Un tad tomēr tas nav kaut kas jauns, kas nebūtu pēc tā ticības analoģijas vai pēc tā veida, kā baznīcā māca, bet tas ir tas pravietiskais tajā visā, ja tā var teikt. Nu, tas ir tas pravietiskais, ka tu nevis atkārto kaut ko tādu, kas jau tev priekšā uzrakstīts, bet ka tu to pašu, kas ir svētajos rakstos skaidri izteikts, tu citiem vārdiem kā dievu vārdus atkal par jaunu tajā lielajā spēkā un dzīvīgumā, kas ir dievu vārdam, ka tu to sludini. Bet tu neko, ja tev kaut kas iešaujas prātā vai tev nes kaut kur prom no tā dievu vārdu pamata, tad nē. Jo saskaņā ar šo ticības analoģiju, pēc šīs ticības analoģijas, pēc vārda mācības, saskaņā ar katehismu atkal, ja tā var teikt. Ja. Nu, tas būtu tas, es domāju, ka šī vieta parāda, ka tā pravietošana nav kaut kāda tāda, kur pilnīgi cilvēki ir kaut kāda ekstātiska, tikai kaut kāda runa, kaut gan, protams, ka sprediķis savā ziņā tāds arī varētu būt. Ja. Bet kā tas mācības rāmis vai tas dogmatikas rāmis vai tas svēto rakstu ierāmējums, tas ir tas, kas pilnīgi viss nosaka. Un tāpēc arī turpat, kur droši vien no kurienes arī Ernests ir ņēmis to tēmu, arī, ja nemaldos, tas iznāk tad arī tur, kur sākot ar 12. Nodaļu pirmajā vēstulē korintiešiem, tad 13. Ir tā kā tāds iestarpinājums, bet tad 14. Ir vēl turpiņi par šīm garīgajām dāvanām, kuri viena dāvana ir pravietošana. Tad no acienzot tas tā ir bijis, ka pravieši runā 2 vai 3, kā tur sacīts, vai ne? Nu, tas ir, baznīca vienmēr saprast, ka nu var būt arī vairāk sprediķi baznīcā, ja? Bet, viņš saka, praviešu gari praviešiem klausa. Dievs nav nekārtības dievs, ka tam ir, nu, tomēr jābūt saskaņā ar svētajiem rakstiem un sakarīgam tādā ziņā. Protams, ka tā laika praviešiem varbūt bija vēl tā lieta drusku citāda, ņemot vērā to, ka mūsdienu praviešiem ir vieglāk. Mums ir jaunā derība. Tā laika praviešiem nebija nevēl neviens evaņģēlijs uzrakstīts. Un pirms, kad apostols Pāvils uzrakstīja vēstuli korintiešiem, tad tie korintas pravieši dabūja apostoli Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem. Vai viņi gribēja viņai klausīt, vai negribēja, nu tur laikam bija aizgājis drusku šķērs, tāpēc Pāvils tur viņus tur ir kaunina, piekodina, atmaskoja visu kaut ko, diezgan rūkts vārdus saka tiem korintiešiem, ja? Bet viņiem vajadzēja to Kristus evaņģēliju savā daudzveidībā tomēr svēto rakstu tajā pamatojumā draudzē sludināt. Brīvi, aizrautīgi, spēkpilni. Nu, kā viņi to darīja vai kā viņi to nedarīja? Nu tā, es domāju, ka tā ļoti sarežģīts tas ir jautājums, viņš nav tāds viegls, un uz viņu nav arī atbildes teoloģiskā literatūrā tādas ļoti skaidrs, ja, ko es varētu tā pasmelt un paķert rete, redz, tāds un tāds ir par to tā pilnīgi izsmeļoši uzrakstījis, jo, nu, bet tas ir tas, ko, pie kā es esmu nonācis pie secinājuma, kaut cik to saprastams, jo katrā draudzē bija pravieši.
Jā. Nu, viss, ko vada Dievu gars, ir Dievu, nu, Dievu bērnā, Dievu gars, kā bija aizsīt.
Nu, jā, mācītāji būtu jāvada Dievu garam, jā, tādā ziņā.
Nu, bet tas nezinu, mēs kaut kā, mēs nezinu, kā to vispār var tā izdarīt, kā kaut kā.
Ko tad?
Nu, kaut kā, visu laiku jākontrolē sevi, vai kāds ir.
Nu, tas, lai paliek to praviešu ziņā, jā. Bet draudze, lai skatās, vai viņi māca saskaņā ar Dievu vārdu.
Tas... Zināmā mērā, Ernests, saprotu, jo citreiz lielajos pārbraucienos man sanāk klausīties kristīgo radio. Un tur dod vaļā tāds brīnums par šiem te pravietojumiem un praviešiem uzlaikos, ka veidojās šis, varbūt ar mums nav īsti kaut kas kārtībā, ja mēs neesam spējīgi neko nenopravietot, ne sadzirdēt no mūsu tuvākajiem kādu jauku pravietojumu. Un turēs mācītāji nav runa par to, ko jūs sakat,
protams.
Par šī brīnišķīgā lieta, kas mums ir iedot.
Jā.
Runa ir pavisam par cilvēkiskām lietām.
Jā, jā, protams. Bet ir tā, ka tur ir ļoti daudz, tieši tā, tur, tāpēc jau tas Pāvila piekodinājums ir tik svarīgs. Ja tās ir praviešu dāvanas, lai es izpaužu saskaņā ar ticības analoģiju, jeb saskaņā ar ticību, tādā ziņā ticības mācību, jeb dogmatika, ja tā varētu teikt, baznīcas. Ja? Jo, un viņiem tādas nav. Un tāpēc viņi runā un muld visādas lietas. Un ja tagad salikt kopā visu to, ko viņi tur ir pravietojuši, tad tur būtu tāda miskasti mums savāktos, ka neviena getliņa tur nevarētu to visu aizšķūrēt. Ko tik viņi nav pravietojuši? Ko tik viņi nav pravietojuši? Kādas tik lietas viņi nav sacījuši?
Trakums ir tas, ja kādreiz uzbriež tās cilvēks, kurš ir dievā meklējumos pašā sākumā. Un tad pēkšņi man gribētu uzticēt, ka es esmu bijusi ļoti sen.
Jā.
No kāda 20 pāri gadi. Un man pat citreiz ir palgā, ko? A varbūt tiešām. Jo tur ir tādi brīnumi. Un tāpēc Ernestam ir šis jautājums.
Jā. Nu, es kā prati es atbildēju. Protams, ka tas jautājums par jaunās derības laiku tiem praviešiem, viņš ir... No ar to nav vēl atbildēts, jo mums ir ļoti grūti to iztēloties, iedomāties, un mēs par to maz ko zinām. Mm. Bet es domāju, ka tas jaunās derības, tas praviešu amats, ja tā varētu sacīt, un arī, kas ir saistībā ar vecās derības praviešu amatu, ir evaņģēlijas sludinātāja amats. Mācītāja amats draudzē, tai savā labākajā izpaudumā. Kā būtu jābūt. Tas ir praviešu amats.
Kaut kur, kaut kādos brīžos lasot šo, un arī bērniem mācot sveidiem skolā, es jau viņiem te, es ļoti priecājos, ka es šodien no jūs mums dzirdēju, mums ir ārkārtīgi pavēcies, mums ir sētie raksti, mēs ir kurā brīdī atveram lasām.
Jā.
Taču, ja mēs tie cilvēcīgi padomājam par dažām lietām, tad, ja man teiksim, tagad ienāktu Kivičakums, nu, tas vienkārši mēs visu viņu pazīstam un sāktu runāt kaut ko no tām lietām, ka viņš ir tagad dievvīrs.
Nu, piemēram.
Jā, un varbūt, ka viņš pat arī teiktu kaut kādas labas lietas un pieļaujums, ka viņam dievs ir pieskāries. Mēs taču viņam uzreiz ar atklastām mutēm neviens neskatītos mutēm, neklausītos. Runa par to, ka Pāvilam jau arī noteikti nemaz tik viegli negā, mēs zinām, kas viņš bija pirms Pāvila.
Nu, katrā ziņā mēs redzam, ka tā pravietiskā kalpošana visiem Dieva vārdu sludinātājiem. Vienam Pāvils bija evaņģēlijas sludinātājs, bet viņš arī pravietoja. Viņš taču raksta mums par šo pazušanas cilvēku, par šo atkrišanu baznīcā. Viņš taču pravietoja par daudz tām lietām, kas būs pēdzamojos laikos, kas nāks, ieviesīsies kādas maldu mācības. Un tas viņam bija Dieva atklāts, tas bija tie ļoti svarīgi pravietojumi. Es domāju, ka savā ziņā tāds pravietisks skatījums ir katram nu, tādam dievgudram mācītājam. Viņš varbūt kuram vairāk, kuram mazāk, ja? Bet tas vienkārši tā ir, bet tas nebūs tie viltus pravietojumi, ar ko ir pilna pasaule pie uzmotājiem, ja? Kuri, protams, nu, arī visādus viltīgus trikus izmanto. Nu, piemēram, te bija kaut kā tāda pravieta te tagad pēdiņās, kas man te apbraukāja vairākas draudzes un visur tik pieņemt, un mācītāji teica, ņemiet līdzi. Ierakst tur tos visus iespējas vai mobilo telefonu, jo viņi jums pateiks to pravietojumu par jūsu dzīvi, kas ir tas, nu tas, bez kā, nu tad jums tas būs Dieva vārds, kas tieši uz jums ir, Dieva pravietojums. Nu, viss arī skrien sajūsmināti, nu es tā īsti, tā kā neesmu dzirdējis no viena, ne no viena tādas atkal tālākas atsauksmes, bet cik es esmu dzirdējis tādas citus gadījumus, tur jau mēdz būt ļoti dažādi, ka, piemēram, izmanto arī tādas negodīgas lietas, kur pēkšņi cilvēks saka, jā, tur bija atbraucis pravietis no kaut kurienes, un tā viņš tur vienai pateica, ka viņa tur ir netikla, un otram viņš pateica bija, ka viņam ir alkatības grēks. Nu, taču met, kā ja suņu barā iemet koku, tad kuram trāpa, tas kauts. Nu, tu taču nevar kļūdīties. Nu, ja mums pateiktu par kaut kādu grēku, kas mums ir, vai tad mēs varētu par kādu pateikt, nē, man viņa nav. Nu, nevarētu mēs pateikt. Nu, tādā ziņā. Protams, nu, kāds vairāk, kāds mazāk, bet nu, tie cilvēki, kuriem parasti uz šādām lietām nāk, uz tiem parasti, nu, tad viņi īsti nav arī evaņģēlī dziedinošajā spēkā, un tāpēc viņus tas jau pavisam vienkārši viņiem trāpīt ir ar bauslības apsūdzību. Un tad to uzdot par pravietojumu kaut kādu, nu tā, tad tur nav jābūt pravietim, lai pateiktu kādam, tu esi grēcinieks.
Pravietis un pareģis jau, nu, tas tā kā, ka pravietis jau nav vienmēr nākotnes paredzēt.
Jā, nav vienmēr, jā, protams.
Tas jau ir, nu, pravietis jau tā kā, nu, dievā pasūtījā vienkārši. Arī, nu, vai nav tā, ka arī viens kristietis savā ziņā pravietis, kā ķēnišķīgi cilts un pravietis.
Es domāju, tā. Jā, bet, nu, varbūt ne katrs ir draudzēji kalpo ar to. Nu,
jā, kas, ja kādam cilvēkam paskat, ka kad, nu, grēka alga ir nāve, un Dieva balva ir mužīgā dzīvība Kristu. Un tas ir tāds pravietojums.
Nu, jā, protams, jā.
Tas ir tā kā...
Kaut kādā mērā noteikti, jā, kaut kādā mērā noteikti. Bet ne visiem ir draudzēs sludināšana, samas tāpēc te ir tā, nu, tas, ka dažādi locekļi tai Kristus miesā ir, un dažādas kalpošanas, bet viens un tas pats gars.
Nu, teiksim, var jau arī pateikt visiem zināmas lietas, jā. Nu, kā pravietis.
Jā.
Nu,
jā, bet arī ir tā, ka pat tas, kuram ir kaut kāda cita kalpošana, piemēram, svētais Stefans, viņš tajā dienā runāja kā pravietis lielā mērā, jā. Kaut gan viņš varbūt viņam nebija pravietis kaut kādu. Tāpat arī kāds var pēkšņi runāt, nu, ja tā, nu, tā vienkāršot sakot, kā mācītājs, ja kurš draudzes loceklis, nu, tādā ziņā, jā. Bet, nu, tā kalpošana, nu, viņam ir mācītājiem, ir mācītāja kalpošana, un tā ir savā ziņā, nu, vistuvāk tai pravietiskajai kalpošanai. Ka viņš ar saviem vārdiem, nevis vienkārši bībeles citātus virknējot, nu, kaut kādā sistēmā vai tā kā, nu, tā kā katehismā vai tikai citējot bībeli, viņš māc bībeles mācību, varbūt pat nemaz tik daudzas reizes bībeli necitēdams, ja? Bet tā ir bībeles mācība, mēs to lasām. Nu, tā ir tā pravieša. Ja, bet arī atgādinot, protams, tur, kur vajag svētos rakstus, ar to autoritatīvo dievu parakstu un zīmogu.
To, kur līdzība bija par ļauniem vinkopiem, nu, tad tāds mulsinošs vieta, un kaut kur citur arī bijis, ka Dievs izdeva to vīnu kalnu, bet pats aizceļoja.
Jā.
Un tad tur arī, man liekas, ka līdzībā par talentiem bija, ka tur iedeva tos talents un arī aizceļoja, un arī tajā līdzībā par sējai, vai tikai nebija, ka iesēj sēklu, kā tur bija, vai aizceļoja, vai
Nu, tur varbūt nē, nu, tur tā kā, jā,
nē. Nu, tas vienkārši man jautājums par to, kad, nu, kad citiem liekas, ka Dievs ir kaut kur tālu prom, tā kā, nu, ir tā teorija, ka Dievs radīja šo pasauli, un tad, nu, tā kā, aizceļojas tālu prom, un viņam nav daļa par šo, nu, ka tas tālums tāds kā aizceļoja.
Nu, jā, tas ir tas cilvēks sajūtās, ka Dievs gaida, un viņš varbūt tiešām pat ir kaut kādā ziņā, atļāvis cilvēkiem līdz zināmai robežai darboties un pat darboties pilnīgi bezdievīgi. Viņš pieļauj tam notikt tā, ka tas ir tādā ziņā, nu, tā kā zināms Dieva tālums, kaut gan viņš nav tālu ne no viena no mums, ja, bet tādā ziņā, ka viņš uzreiz neatbild, viņš uzreiz nedara, un tas cilvēkiem rada tādu iespaidu, bet kaut kas šajā tālumā ir, ka, ko Dievs saka, cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīves. Cilvēks nevar pietuvoties Dievam, neejot bojā.
grēks.
Jā, tas ir grēka dēļ. Tāpēc Dievs sevi aizklāja, lai grēcinieks neietu bojā. Un tas tālums ir tas, ka Dievs sevi apslēpj un aizklāja tā, lai viņam šī pasaule nebūtu jāiznīcina. Jo citādi, ja viņš būtu klātesošs un tieši, tad viņam būtu, tā pasaule nevarētu pastāvēt viņa priekšā.
Nu, tālāk, kad viņš pats nāk, tad...
Tad arī tas notiek, jā. Tieši tā, jā. Tas ir.
Viņš sūta savus kalpus, tā kā attālināt.
Jā, tas ir tāpēc, lai šo te, tomēr tādā maigā veidā viņš sūta tos, kurus var atstumt, tāpat kā Dievu vārdu, kad Dievs runā tieši. Tad viņš ir neatvairāms šis vārds. Tur nevar stāvēt pretī ne vētra, ne nāve, nekas pilnīgi, nekas. Ko viņš saka, tas notiek. Pat no nebūtības viņš, no nekā viņš rada visu pasauli ar vārdu. Nekas nevar pateikt. Es nevaru būt par jūru, es nevaru būt par sauli, es nevaru būt par zemi, jo es esmu nekas. Pat nekas to nevar pateikt. Un viņš ar savu vārdu dara, un viņš ar savu vārdu valda. Bet tad, kad šo vārdu paņem mutē cilvēki, tad to vārdu var atvairīt. Tad to vārdu var, tos cilvēks arī var iznīcināt, viņus var atstumt. Tas, kas nāk līdz tai Dieva žēlastībai, ka tas žēlastības vārds, tas Dieva pacietības vārds, viņš vienmēr ir caur cilvēkiem. Tāpēc, lai viņš neiznīcinātu grēcinieku. Lai grēcinieks, ja viņš pieņem šo vārdu, lai viņš var būt izglābts. Nu, ja viņš atraida, tad viņš atraida savu dzīvību. Bet viņš var viņu atraidīt. Un tas arī parāda viņa sirdi. Jo, ja pēkšņi atnāktu dēls ar karaspēku, tad kā mēs varētu redzēt to neliešu sirdi? Bet, ka viņš atnāk savā neaizsargātībā un savā nespēkā, tad mēs tagad redzam, kas īsti ir viņu sirdīs. Jo, ja viņš atnāktu ar lielu armiju, tad viņi viss ar laiku un ar sāles maizi viņu sagaidītu. Būtu vislabākie, visbrīnišķīgākie cilvēki. Bet tā kā viņš atnāk savā nespēkā, tad atklājas viņa sirds, kāda viņa īstenībā ir. Ka viņi nemaz negrib, lai Dievs būtu. Viņi nemaz negrib, lai Dievs pār viņiem valda. Nu jā, paldies, mīļie, tas tie jautājumi ar tā kā to ļāva arī dziļāk tajā ieiet visā. Paldies!